dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija, SAD i Kijev ne priznaju referendume o samostalnosti regiona na istoku Ukrajine. Moskva će poštovati odluke iz Donjecka i Luganska, saopšteno iz Kremlja. Vučić s privrednicima razgovara o merama za razvoj privrede. Danas inauguracija predsjednika Makedonije, Đorđa Ivanova. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 18 stepeni. Slično vreme i sutra. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o sutrašnjoj poseti premijera Vučića Sarajevu, Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative.
Mislim da to dalje nagoveštava zahvatljivanje odnosa između Beograda i Banja Luke.
Porodica, prijatelji i kolege oprostili su se od nedavno preminulog autora kultnih dečijih serija Timotija Johna Byforda, deči pesnik Ljubivoj Rašumović.
On se priključio jednoj svetskoj nameri da decu učinimo na neki način poštovanijom i da im priznamo zapravo pravi značaj koji imaju u životu uopšte, a ne samo u životu porodice.
Čućete i priču o Ružici Lazarević iz Kragujevca, jednoj od 700.000 onih koji u Srbiji žive od socijalne pomoći, a kojoj je isključena struja zbog duga od 56.000 dinara.
Ja sam otišla na Tesku da radim, da bi zaradila za muža, da mu donesem da jede. Kad sam došla kući da upalim svetlo, nije bilo svetlo. Odmah sam otišla u Elektrošumadu i krepula pri njih, počela da molim da otplatim na rate. Oni su mi izbacili, traže momentarno novac sad.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov osudio je jučerašnji referendum o nezavisnosti Donjecke oblasti Luganska i nazvao ga nelegalnom farsom. Turčinov je rekao da je glasanje inspirisala Rusija kako bi destabilizovala Ukrajinu i srušila rukovodstvo u Kijevu, a iz Kremlja je saopšteno da će poštovati odluku Donjecki i Lugansk regiona u kojima je juče na referendumu oko 90% stanovništva glasalo za odcepljenje od Ukrajine. U saopštenju se ističe da se zvanična Moskva nada da će rezultati referenduma biti podstrek za dijalog između Kijeva i regiona koji su glasali da ne budu pod ukrajinskom vlašću. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države najavili su da neće priznati rezultate glasanja. Ruske agencije javljaju da je ukrajinska vojska počela napad na okolinu grada Slavjanska koji pripada Donjeck regionu. Kako navode, minobacačka vatra počela je oko 5 sati ujutru po lokalnom vremenu i nacionalna garda gađa kontrolne punktove, ali tvrde da ima izveštaje o tome da su granate pogodile i stambene objekte. Nema podataka o eventualnim žrtvama. U Briselu se održava sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije koji bi mogao dovesti do novih sankcija protiv Rusije. Šefovi diplomatija će možda proširiti listu ruskih državljana i proruski orijentisanih Ukrajinaca kojima će biti zamrznuta sredstva i za koje će važiti zabrana izdavanja viza. Premijer Srbije Aleksandar Vučić objavio je paket od 5 mera koje će, kako kaže, pospešiti razvoj privrede u Srbiji, dodajući da će se na tome raditi u narednih 10 dana. Vučić će se danas sastati sa predstavnicima domaćih i stranih kompanija sa kojima će razgovarati o unapređenju reformskih ekonomskih mera kroz dijalog između države i predstavnika privatnih kompanija. Privatni automobil zamenika vojvođanskog sekretara za sport i omladinu Miodraga Jovovića zapaljen je ispred njegove porodične kuće u Vrbasu. Vatrogasni inspektor Južno-Bačkog okruga utvrdio je da je automobil namerno zapaljen tako što je prethodno poliven benzinom. Međunarodni tužilac i njegov lokalni kolega u Mitrovici podigli su optužnicu protiv dvoje osumnjičenih za napad na konvoj kosovske policije 2011. godine. Među žrtvama ovog napada nalazi se i pripadnik kosovske policije Enver Zimberi koji je poginuo na dužnosti. Inauguracija predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova biće obavljena danas na sednici Sobranja najavljeno iz te zakonodavne institucije. Ivanovu će ovo biti drugi petogodišnji predsjednički mandat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se dešavanjima u Ukrajini. Na referendumu koji je održan u Donjecku i Lugansku, prema tvrdnjama proruskih separatista, 90% stanovnika odlučilo se za odcepljenje tih regiona od Ukrajine. Ove rezultate ne priznaju ni Kijev, niti većina zapadnih zemalja. Sabina Čevaravdić.
Preliminarni rezultati objavljeni su već 2 sata nakon zatvaranja glasačkih mjesta. Aleksandar Maljihin, samozvani zamjenik predsjednika izborne komisije Luganska, dodao je da je odziv bio 81%. Međunarodni posmatrači nisu prisustvovali glasanju. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague odbacio je danas rezultate referenduma kao nelegitimne. Ti glasovi očima svijeta su nekredibilni. Referendum ne ispunjava bilo koji standard kao što su objektivnost, transparentnost, pravičnost. Mislim da je vrlo važno da pokažemo kako smo spremni za treći stupanj sankcija, za daleko sežnije sankcije o ovisnosti o ruskom stavu prema izborima u Ukrajini 25. maja. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Aleksandar Tučinov nazvao je glasanje farsom. Europska unija i Sjedinjene Države također su referendum nazvali ilegalnim. Litvanski ministar vanjskih poslova Linas Linkevicius, govoreći danas novinarima prije sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Briselu, je kazao: Ne vidimo pozitivne pomake, ne vidimo napore, posebno Rusije, da smiri situaciju. Suočeni smo s ruskim sponzorstvom pobune koja se nastavlja. Moramo učiniti sve da oživimo dijalog među svim zainteresiranim stranama i da definiramo konkretne obaveze. A švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt u ulozi Moskve izjavio: Čuli smo ruskog predsjednika Putina prije neki dan kako on misli da bi referendum trebao biti odložen. To se nije desilo, pa on sada može reći kako je to dokaz da on ne kontrolira situaciju u Ukrajini. Rekao je, međutim, i da će povući svoje trupe sa granice. Ni to se nije desilo. Sumnjam da će reći kako nema kontrolu ni nad svojom vojskom. Pavel Gubarev, samoproklamovani narodni guverner u Donjecku, za rusku televiziju je ocijenio da je referendum, citiram, samo prvi korak u izgradnji nove Rusije u jugoistočnoj Ukrajini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o sutrašnjoj poseti premijera Aleksandra Vučića Sarajevu. Kako je rekao, za prvu posetu inostranstvu odobrao je prestonicu Bosne i Hercegovine zato što je ta zemlja veliki trgovinski partner Srbije, zato što tamo živi 1,5 miliona Srba i zato što Srbija želi regionalnu stabilnost. Domaća, stručna javnost sarajevsku dobrodošlicu Vučiću tumači kao odgovor na njegovu očiglednu distancu od Milorada Dodika, koja je bezuspešno priželjkivana u dugoj vladavini Tadićevih demokrata. Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, nevladine organizacije koja se godinama bavi uspostavljanjem saradnje u regionu, kaže da ova poseta ima, pre svega, simboličan značaj.
Ona ima i simboliku toliko što se dešava bez posjedovanja Turske i mislim da je sad prvi put Turska i skočila iz odnosa Beograd i Srbije kao posjednik. I treće, mislim da to dalje nagoveštava zahvaljivanje odnosa između Beograda i Banja Luke. Ovdje ja mislim da će biti jedno od suštinskih pitanja koje će se postaviti pred nas, ali pred svega od Evropske unije, a to je uloga Srbije u normalizaciji odnosa unutar Bosne i Hercegovine, u stvari otvaranja funkcionalne države od Bosne i Hercegovine. Mislim da će međunarodna zajednica posle svih ovih zbivanja unutar te zemlje morati sad nešto energičnije da preduzme da ta zemlja ipak postane funkcionalna i da opstane.
Ima li mesta da se i povodom ove posete Sarajevu vrati na biografiju Vučićevu?
Moglo bi se vraćati kod mnogih aktera koji su sada na političkoj sceni Srbije u raznim prilikama i unutrašnjim političkim i spoljnim političkim na njihove biografije, ali mislim da to nije produktivno više. Mi moramo prihvatiti realnost da su oni tamo gdje jesu i ukoliko čine pozitivne poteze i ukoliko to druga strana prihvata, onda je to nešto što doprinosi da se neke stvari dovode u normalu.
Najavljujući posetu Sarajevu, premijer Vučić je ipak naglasak stavio na ekonomske odnose dve zemlje. Čak je rekao da će ponuditi konkretne projekte Sarajevu, pominjući i eventualno učešće suseda u projektu Beograd na vodi. To je razlog zašto smo ekonomistu Gorana Nikolića, naučnog saradnika Instituta za evropske studije, pitali koliko je Bosna važan ekonomski partner Srbije s obzirom na urušenu ekonomiju obe zemlje.
Bosna i Hercegovina je tradicionalno jedan od tri ili četiri najvažnija spoljnotrgovinska partnera Srbije. Kada bi posmatrali po broju stanovnika, to su dva najvažnija tržišta, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.
Govorite o Bosni i Hercegovini, a pretpostavljam ne samo o Republici Srpskoj.
Kada se posmatra sama struktura razmene u Bosni i Hercegovini, jednaka je prilično sa Republikom Srpskom i sa Federacijom.
Da li imate bilo kakvu ideju zašto sa premijerom Vučićem ide baš ministar financija Krstić? Da li se može naslutiti šta bi mogao Vučić u paketu da nosi u Sarajevo?
Sve šta, ja pretpostavljam da bi moglo biti priče o energetici. To je dakle taj srednji i južni tok Drine. Mi smo vidjeli da se puno o tome pričalo poslednje 2-3 godine. Naravno nije bilo rezultata. Zato što to su krupne investicije, dakle, to su investicije 500 do milijardu evra, dakle, tu je potreban neki strani partner. Ja primećujem tu temu koja dugo visi u etru kao temu koja je potrebna saradnja ove dve zemlje.
Rekao je ekonomista Gora Nikolić u razgovoru s Branko Mihajlović, a Vučić će u glavnom gradu Bosne i Hercegovine razgovarati sa predsjedavajućim vijeća ministara, članovima državnog predsjedništva i predstavnicima državnog parlamenta, no BH analitičari njegovu posetu, pre svega, gledaju kroz ekonomsku prizmu i bolju saradnju dve države u toj oblasti, javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Kao što je obećao još u martu, novi premijer Srbije Aleksandar Vučić svoje vanjsko-političke aktivnosti počinje u Sarajevu. Neće, kaže, doći da se slika i kaže nekoliko lijepih riječi, već da rezultati posjete budu konkretni.
Ja bih želio da rešimo više gorućih problema, posebno ekonomskih, da vidimo kako je, gde možemo da se pojavimo zajedno na trećim tržištima.
Kako je najavljeno, Vučić sutra u Sarajevo stiže sa konkretnim prijedlozima u vezi sa ekonomskom saradnjom, budući da dolazi sa ministrom financija Lazarom Krstićem. Ekonomska saradnja treba da bude okosnica budućih odnosa dvije države, smatraju analitičari. Vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Srbijom, recimo, u prva tri mjeseca ove godine iznosila je preko 600 miliona konvertibilnih maraka. To je značajno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ova tri mjeseca izvezli smo robe u vrijednosti od skoro 200 miliona konvertibilnih maraka, dok je taj izvoz u istom periodu prethodne godine iznosio oko 150 miliona, dakle izvoz je povećan za 32%. Još uvijek je dominantan ipak uvoz prije svega ovih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali je trend pozitivan i jačanje ekonomske saradnje, čemu bi trebalo doprinijeti posjeta premijera Vučića, bi trebalo se odraziti na dalji razvoj u smjeru koji odgovara Bosni i Hercegovini.
Za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića odluka da srbijanski premijer prvo dođe u Sarajevo je pravi put za izgradnju budućih odnosa.
Ja pozdravljam i tu odluku gospodina Vučića i općenito pozdravljam jednu promjenu koja je očigledno iskrena u tom čovjeku. I mislim da je gospodin Vučić jedan sazreli političar, dakle nije mu više 20 godina, ali on je jedan zreo čovjek koji je prošao mnogo toga, koji je doživio vlastitu katarzu, koji može pomoći u regionu da se neke stvari dovede na jednu bolju razinu.
Bez obzira na činjenicu da nisu zaboravili šta je prije 20 godina govorio današnji srbijanski premijer, Sarajlije pozdravljaju njegov sutrašnji dolazak u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Vrti se po Sarajevu kako god hoće, pa nek dođe. Nismo mi zaboravili šta vam govorio, ali govorili su mnogi drugi što pa su došli opet. Ubice šetaju slobodno Sarajevo, što bi on došao kad je laju, cuko koji laje ne ujede džabe.
Meni je to sve okej. Okay. Meni je najbitnije da su odnosi međuljudski okej. Okay. To je najvažnije.
Pa ja znam, promijenio čovjek potpuno ponašanje, jer on je bio radikalan čovjek, a sad je Evropa ga prizna, kad ga prizna Evropa, priznam ga i ja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija, SAD i Kijev ne priznaju referendume o samostalnosti regiona na istoku Ukrajine. Moskva će poštovati odluke iz Donjecka i Luganska, saopšteno iz Kremlja. Vučić s privrednicima razgovara o merama za razvoj privrede. Podignuta optužnica protiv dve osobe osumnjičene za napad na konvoj KPS-a kada je ubijen jedan kosovski policajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovogodišnja Eurovizija, naročito njeno finalno veče, na neki način bila je test tolerancije, na kome su, čini se, javni servisi balkanskih zemalja uglavnom pali. U Beogradu je Gej Lezbijski infocentar osudio ponašanje komentatora RTS-a tokom prenosa Eurovizije, pogotovo za vreme nastupa predstavnice Austrije Conchite Wurst i glasanja, kada je ona dobijala maksimalan broj poena. Predsjednik centra, Predrag Zdejković, kaže da je nedopustivo da takvo ponašanje dolazi sa javnog servisa.
Pre svega to je omalovažavanje transpopulacije. U toj trans korpus spadaju i travestiti, a Conchita to jeste. Tako da stavljanje njene pojave u opseg bizarnosti i to sablažnjavanje svaki put kad je dobijela 12 poena iz zemalja zapadne Evrope je nedopustivo. Drugo, Conchitu su poslali građani Austrije na to takmičenje. Samim tim što oni vređaju i omalovažavaju Conchitu, oni omalovažavaju stvari i predstavnicu jedne zemlje.
Uz podsjećanje da je Eurovizija već decenijama događaj koji promoviše toleranciju i koji je veoma blizak senzibilitetu LGBT populacije širom Evrope, u Gej Lezbijskom infocentru smatraju da je nedopustivo da se tokom takvog događaja čuju komentari kao što smo imali prilike da čujemo na RTS-u. Ovaj centar traži izvinjenje od RTS-a zbog diskriminatornih izjava komentatora ili će biti primoran da podnese pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti i predstavku Republičkoj radio difuznoj agenciji. Na portalima dominirali su naslovi tipa, citat, pobedila bradata žena iz Austrije i sve što niste znali o bradatoj ženi. Takav govor preneo se i na društvene mreže. Slično je i u Crnoj Gori, prenosi naš Predrag Tomović.
Danima prije, ali naročito nakon finala Eurosonga i ubjedljive pobjede Conchite Wurst na domaćim internet portalima, Twitteru i naročito Facebooku, pojavio se ogroman broj negativnih komentara i uvreda na račun transseksualne Austrijanke i kompletne LGBT populacije. Bilo je tu svega, od vulgarnih komentara do ocjena da je homoseksualnost bolest, da homoseksualnost nameće Evropska unija i Zapad i da tu populaciju treba ili liječiti ili čak likvidirati. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro kaže za Radio Slobodna Evropa da reakcije na pobjedu Conchite Wurst nijesu pokazatelj povećane homofobije ili govora mržnje, već predstavljaju, nažalost, uobičajenu reakciju ljudi na Balkanu kada LGBT osobe postanu javno vidljive.
Ti negativni komentari uvijek postoje, kao što nasilje nad LGBT osobama generalno uvijek postoji. Podigla se vidljivost. Conchita je podigla vidljivost, recimo, negdje možemo reći transseksualnih osoba, ako to možemo tako da smatramo. Čim se podigne vidljivost, podiže se i vidljivost nasilja. Podiže se nešto što u svakodnevnom životu generalno ne vidimo, ali je tu.
Svaka nova promocija LGBT prava i u domaćim, ali i u globalnim okvirima u Crnoj Gori, nažalost, uvijek izaziva izlive govora mržnje, još uvijek bez adekvatne sankcije, kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja bih htjela da ukažem da je zaprepašćujuće koliki broj ljudi na socijalnim mrežama sa koliko žara izražava mržnju prema nekome samo zbog određene različitosti, u ovom slučaju seksualne različitosti, a ne spreman je da nešto učini da promijeni stvarnost u kojem živi i u kojoj postoji daleko više devijacija.
Nije samo Balkan pokazao homofobiju nakon pobjede Conchite Wurst u Danskoj i pojedine evropske zemlje, naročito one iz bivšeg istočnog bloka, imale su eksploziju govora mržnje, primjećuje Dalibor Kuljarević.
Zapadnoj Evropi, koja je u značajnoj mjeri podržala pjesmu Conchite Wurst, bile su prilično povoljne reakcije sa nekakvim više incidentnim negativnim reakcijama, dok je još uvijek jedan dio Evrope dominantno bivših ruskih zemalja i oni koji baštine određene nazovi tradicionalne vrijednosti koje u osnovi imaju netrpeljivost, zapravo imaju te eksplozije govora mržnje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u susjednoj Hrvatskoj pojedini mediji osuđuju način na koji je HRT prenosio finale Eurosonga, navodeći da je voditelj iznosio homofobične komentare na račun pobjednice takmičenja Conchite Wurst iz Austrije. Conchiti Wurst, rođenoj kao Thomas Neuwirth, čestitala je većina austrijskih političkih stranaka, osim desničarske slobodarske partije, prenele su agencije. Austrijski predsjednik Heinz Fischer rekao je da to nije samo pobjeda Austrije, već iznad svega raznolikosti i tolerancije u Evropi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz odlomke iz popularnih serija Poletarac i Neven i kratak film posvećen Timotiju Johnu Byfordu, porodica, brojne kolege i prijatelji oprostili su se u Skupštini grada Beograda od nedavno preminulog kultnog režisera, scenariste i glumca koji je svojim radom obeležio najbolje godine dečijeg TV programa kako u Srbiji, tako i u bivšoj Jugoslaviji.
Ako me smatraju za nekoga koji je dovoljno važan, su priliči neka vrsta komemorativne svečanosti, ona mora biti vesela. Sa nekim odlomcima iz Nevene, Poletarca i mnogo smeha. A treba da se zove proslava jednog života, a ne komemoracija.
Pitam se, koji led nije smrznut?
Njegov kum i dugogodišnji bliski prijatelj, dečiji pesnik Ljubivoj Ršumović, rekao je da je Timothy John Byford, koji je najveći deo svog radnog veka proveo u Srbiji, svojim radom uspeo da iskaže svoje najveće ljubavi. Također i svoje domovine doneo je disciplinu, nesvojstvenu ovom podneblju, koja je prvo izazvala podsmeh, a kasnije i veliko poštovanje među kolegama.
Da li smo mi nešto naučili od Timothy Johna Byforda? Naravno, to je bio taj odnos prema radu, u svakom trenutku naravno razmišljanje o onima koji će gledati to na malom ekranu. On se priključio jednoj svetskoj nameri da decu učinimo na neki način poštovanijom i da im priznamo zapravo pravi značaj koji imaju u životu uopšte, a ne samo u životu porodice.
Novinarka i TV kritičarka Branka Otašević zahvalila se Byfordu jer je medijsku scenu obogatio kvalitetnim programom, dok je istovremeno u istoriju televizije upisao emisije neprolaznih vrednosti.
Zato što smo svojevremeno kao mame i tate, a potom kao bake i deke, mogli s punim poverenjem, slobodno i radosno da postavimo svoje male potomke pred ekran, znajući da im odande uz Byfordove emisije ne preti nikakva opasnost po njihovu mentalnu i emocionalnu osjetljivost, već naprotiv, da će im otud stići nešto lepo ili pršavo, mudro i maštovito, duševno i duhovito, veselo i vrcavo, komunikativno i korisno, zabavno i zdravo.
Novinar Velimir Pavlović, koji je povodom 40 godina serije Neven snimio film o Timothyu Johnu Byfordu, inače velikom ljubitelju ptica koji je popisao sve vrste slavuja koji nastanjuju jednu beogradsku šumu, od njega se oprostio stihovima pesnika engleskog romantizma Percy Bysshe Shelleya posvećenim ptici.
Budimo mirni, on nije umro, on čak ni ne spava, on se samo probudio iz ovog sna koji zovemo život. Mi smo zalutali u olujnim vizijama i sa opsenama vodimo izgubljene bitke. Osim veselog i spontanog, upoznao sam i duboko odgovornog Timotija. Kada je u svom srpskom pasošu dobio prvu englesku turističku vizu, pitao sam ga da li je ikada glasao na izborima u Srbiji, očekujući da će on, kao i većina beogradskih intelektualaca, s prezirom odbaciti svaku vezu s politikom. Rekao mi je da jeste glasao, ali da je pre glasanja prvo detaljno proučio čitav srpski ustav, pa zatim celokupne programe svih političkih stranaka i tek onda glasao. Ne mogu drugačije da zamislim nego da je Timoti jedini tako uradio u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji raste broj porodica koje se svakodnevno suočavaju sa egzistencijalnim problemima, a centrima za socijalni rad prijavljuje se sve više građana koji nemaju novca ni za hranu, a kamoli za plaćanje komunalnih računa. Prošle godine neku vrstu socijalne pomoći primalo je gotovo 700.000 ljudi, ali pored njih veliki broj porodica nije mogao da ostvari pravo na pomoć. Jedna od njih je porodica Ružice Lazarević iz Kragujevca, koja živi u stanu bez struje, jer ju je isključena zbog duga od 56.000 dinara. Branko Vučković.
Ružica Lazarević kaže da njena porodica ne može da se izbori sa dugom za struju od 56.000 dinara, zbog čega im je isključena pre mjesec dana. Lokalni distributer je, i pored izuzetno teške materijalne situacije, odbio njenu molbu da pokuša da dug otplati na rate, i pored toga što je muž teško bolestan.
Ja sam otišla na Tesku da radim, da bi zaradila za muža, da mu donesem da jede. To je bilo pre 25 dana. Kad sam došla kući da upalim svetlo, nije bilo svetla. Odmah sam otišao u Elektrošumadiju i krepula pri njih, počela da molim da ja otplatim na rate. Oni su mi isplatili, traže momentarno novaca. Objasnila sam da sam ja težak bolesnik, srčani, da sam imala dva infrakta i da mi je muž u teškom stanju, da je u komi, otpušten kući.
Ova porodica, u kojoj su i Ružičin sin bez posla i unuk, živi od 22.000 dinara penzije, zbog čega je spremna i da proda stvari kako bi izbirila dug i pomogla svom mužu, sinu i unuku.
Sad će pune dvije godine u maju da ne primamo ništa. Od maja će da počnemo da primamo polovinu penzije. Od 22.000. Znači, od skoro dvije godine ništa ne primamo, to što se prodaje na bubljaku, te stare stvari. Zaradi se neki put 200, neki put 300, neki put ništa. E, od toga se izdržavamo.
Pravo na socijalnu pomoć ova porodica ne može da ostvari, jer ima kakvu takvu penziju, pa je neizvesto kada će struja ponovo stići u njihov stan. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Već nekoliko dana Beograd ima problem sa odlaganjem smeća, zbog čega stanovništvu čak prete i zaraze ukoliko se ovakvo stanje nastavi. U mnogim delovima grada kontejneri su puni, okruženi kesama s tonama đubreta po koje kamioni gradske čistoće ne dolaze, jer su glavnu beogradsku deponiju u Vinči blokirali građani želeći da spreče izgradnju dalekovoda u obližnjim naseljima. Neki Beograđani rekli su za Radio Slobodna Evropa da očekuju da grad odmah reši ovaj problem, jer je ovakvo stanje neprihvatljivo.
Grozno. Kontejnere treba da se čiste stalno, a ne da bude i pored kontejnerima.
To nema veze sa Vinčom, to ima veze sa onima koji rade u gradu.
Mislim da nije način da se blokira deponija i da se od grada napravi ovakvo ruglo, rekla bih, centar grada. Šta mislite, kako je na periferiji?
Prosto i grad je prenatrpan, infrastruktura grada je takva da ne može, nema logistike, nema dobrih kamiona, kontejneri su dotrajali, malo ih je.
Nije u redu, nije korektno prema građanima, da je zaista krajnje vreme, da bi to trebalo da se odblokira i da se pregovara, da se vidi sa ljudima, pa sada ako je moguće projektom izuzeti, izbeći.
Ne možete u Berlinu da nađete kontejner da je okolo njega đubreta za još tri kontejnera, nego se ta još tri kontejnera stave i onda đubri ide u ta četiri, znači prosta je matematika.
Odlično, ne mogu da zamislim. I u 20. veku, kamo 21.
Prvo sam protiv ovih kontejnera koji su stavili, mislim, to je apsurdno što su stavili.
Država koja je rešen problem đubreta nema ni veće probleme, a država koja ima velike probleme kao naša ne može da reši ni problem kontejnera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija, SAD i Kijev ne priznaju referendume o samostalnosti regiona na istoku Ukrajine. Moskva će poštovati odluke iz Donjecka i Luganska, saopšteno iz Kremlja. Vučić s privrednicima razgovara o merama za razvoj privrede. Na Kosovu podignuta optužnica protiv dve osobe osumnjičene za napad na konvoj kosovske policije kada je ubijen jedan policajac. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 18 stepeni. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.